Ti libro ni Isaias ngarugyan tayo nga dalan ket insurat iti maysa nga propeta nga agnanaed sa Jerusalem. Iti nagbaitan iti 7 agasot kano patapulo kandwa kan may kanam nga gasot 87 nga tawen sakbay ni Apo tayong Hesukristo. Daytoy nga tiempo ket may bilang nga maysa nga kritikal nga panawen iti pakahistoryaan iti Israel. No sa dino ti makinamyanan nga pagarian iti Israel ket sinakop iti Assyria. Ket iti makinabagatan met nga pagarian ket adipen met iti Assyria. Ngamanya kad iti mensahe nga masapul nga ammon tayo manipod iti daytoy nga libro iti maysa nga propeta. Daytoy iti maysa kadagiti napatag-unay nga maammuan tayo. Ditoy programa tayo na paulwan, Pagnos iti biyag.
Nagasat nga law ti aming gayam. Ita katrugyan tayo iti adal tayo. Iti may sapay kadagiti maibilang nga nadayag ken nakaskas dao nga libro iti nasantuan nga surat. Ngayon so iti libro iti Isayas. Nangrugi dito yung libro iti Isayas, aging nga iti aming nga paset iti daan nga tulag ket katada paset iti nakailan na dan dagiti padto iti nasantuan nga surat. Ngayon dito ket sa mga kahit nasaun nga dagiti padto ket nangrugi manipot ken Isayas. Gaputa at dadagiti padto nga kaskabayag iti makunkuna nga Pentateuch wenno panawen dagiti imuna nga libro iti daan nga tulag nga insurat pay daydi Moises. Ket uray pay no makuna nga dakkel nga paset daytoy ket maipanggep kadagiti padto. Dagiti nga propeta ket saan lang nga mangipakpakaammo kadagiti mapasamak iti masangwanan. Ngem isuda ket pinatanor ken sinanay iti Dios. Idi nga awan uray pay sino nga ari wenno pangulo iti maikari nga usarin iti Apo. Tapno ipakaammuna ti mensahe na kadagiti tattao. Dagiti nga liblibro dagiti padtoket, naglaon met kadagiti pakaistoryaan. Naglaon kadagiti Daniel ken Lindeg. Ngem ti kangrunan nga mensahe da, ket isu dagiti padto. tunggal manurat. Manipod kini Isayas aging kakin malakyas kat pudno nga profeta iti Diyos gayam. Ita nga panahon kat nang tadagiti da duma kadagiti panakabingay-bingay da. Kasi ti mauwagan nga major prophets ken minor prophets. Ngam no para kanyak, amin dagiti profeta kat adada kuma iti makunkuna nga major league. Katawan sino man kadakwada iti masapul nga may paan. Katawan kadakwada iti sino man nga may paan iti minor. Dito yung artipisyal nga panakaganad-ganad na kat may batay iti kaatidag iti libro. Kaya't saan nga babaan iti linaon na? Ngam ti kinapudno na gayam. Nga duma kadag iti ibilang da nga minor prophets kat mabalin nga ababa. Ngam ti linaon da. Nga dalin tayo kat kasla bumbaman iti pigsakan patag iti minsayda. Dagito yung nga profeta kat sandalaan nga saritaan dagiti paspasamak, iti adayo nga masangwanan. Ngam saritaan damit ti may panggap ka dagiti paspasamak nga lokal, iti mabiit nga masangwanan. Kat masapul nga agsauda iti kastoy nga wagas, tapno maibilang da iti makunkuna nga prophetic office, iti babaan ti Diyos. Mayanatop iti Mosaic Code. Ti libro iti Deuteronomio kat naglaon ka dagiti code dagiti ari. Ti padi kan ti profeta. Kitang tayo man ita iti makunkuna nga Code of the Prophet. Basan tayo ito kuna na iti libro iti Deuteronomio. Iti may kasangapulo kat walong kapitulo. Iti may kadapulo aging gaiti may kadapulo kat doang versikulo. Kuna na. Ngam ti mamadto amang yibkasto iti sao as ikukuspag itinagan ko. Adyak imbilin kan kwa na sa uwin na. Uwin na sa uwin na ito itinagan dagiti sabsabali adi Diyos. Day tamat la mamadto. Matay to. Kat no sa uwin iti pusom. Kasano ti panangamuminto iti sao, ad imbaga ni Yahweh. No ti mamadto, agsao tinagan ni Yahweh. No ti banag, saan asumarno? Wino di maarami dayta ti banag ani Yahweh, saan na nga imbaga? Ti mamadto, sinaw na dayta asikukuspag. Di kanto agbuteng, kenkwana. Kung kunain na nga, no ti may sa nga lokal nga pasamakit, saan nga natungpal nga eksakto nga kas iti panangipadto dagiti profeta? Iso na kit maibilang nga may isa nga ulbod win no palso nga profeta. Dagiti makunkuna nga prophetic books kit napnuda ka dagiti pasamak nga lokal kit natumpal damin. No nagbiag tayo kuma iti panawin ni Isayas. Kasano kuma iti panakaamuta yung iso na kit may isa nga pudno nga profeta iti Diyos. Nalabit kit mabalinta yung akid nga iso na babaan ka dagiti lokal nga pagtuna. Iso na kit saan lang nga nagsaw may panggap ka dagiti mapasamak iti adayo nga masangwanan. Kas kuma iti umunaken may kadwa nga umay ni Apo tayo nga Jesucristo. Ngam sinarita naman ti may panggap ka dagiti lokal nga banbanag nga mapasamak iti mabiit nga masangwanan. Ngam no dagiti lokal nga pagtunaket saan nga pimudno nga kas iti panakaaramid na kuma isunaket ibilang da nga may isa nga palso nga profeta. Kaya't maubor isuna iti kastalunay. Dagiti libro iti pagtuket napnuda ka dagiti lokal nga pagtunga natungpalin gayam. Amin dagiti profeta kat nang tida ka dagiti lokal nga panto tapno panat nakanda nga isuda kat pudno nga profeta da. Laglagi pan tayo gagayim nga agda na tadum nga panakaidasig iti natungpal kan dagiti saan pa nga natungpal nga panto. No ti may isa nga panto kat umuna nga maitid. Amo tayo nga dahito kat saan pa nga natungpal. Amo yung gagayim iti pa rugrugi na nga naitid dagiti panto. Adon kadakwada dagiti natungpal nga kas na kuna tayo. Kat may sakadagiti pamanaknak nga pudno nga tipakpakamuda kat sao ti Diyos. Kat gabuta ginasot ka dagito yung nga naipadto kat natumpal dan. Dagito'y kat literal nga pimudno. No ita nga panawin gagayim kat makuna tayo nga awanin iti si asinuman nga makabalin nga makamu iti mapasamak iti masangwanan. Imposible na itaitan. Sanaya nga uray pa'y dagiti weather man tayo kat marigatan da kan agkamalida pa'y nudadduma. Kan agkamalida pa'y nudadduma. Nga mga ibaga iti agbalin nga klima kadagiti sumarunong aldaw. Uray pa ino ada kadakwadan dagiti amin nga kita dagiti scientific ken mechanical nga ramitap no mausarda. Ngam ti kinapudno na ket awan ti si asino man ita iti makabalin nga mga ramit iti kas iti inararamid dagiti profeta iti panawen ti daan nga tulag. Isu nga makuna tayo nga dagiti pagtunga na tungpal. Ti may isa kadagiti kang runaan nga pamanaknag iti pudno nga panakapaltiing iti santuan nga surat. Kaya tayo man iti mangusar iti ilustrasyon gayam. Kas pangarigan ta, imbagak nga inton bigat kit agtudo. Katada 50-50 nga chance nga matungpal day ta. Mabalin nga agtudo, wino, mabalin mat nga saan agtudo sang kade. Ita kat adamay isang elemento nga inayon ko, babayan iti panangibagak nga agtudo inton no bigat. Iti oras iti alas 7 iti bigat. Daytoy kahit kisayan na iti tiyansa nga pumud mo daytoy, iti sabali pa'y nga 50%. Nga madapay lang 25% nga tiyansa nga matungpal daytoy. Itakit ko na agpay nga agsardeng ti panagtudo na, iti alastres iti malam. Gapu iti na itakit, nakisayon manin iti tiyansa nga pumudno iti prediksyon ko, iti sa nga pulukit duwakin 50%. Kat mo itultuloy ko iti mangnayon ka dagiti elemento, aging gangam adanak iti talugasot nga padto. Amo tayo nga dagitoy kat, saan kat numan nga literal nga matumpal? Amo tayo nga awan iti si asinuman nga makabael nga makapugto iti kastoy sang kade? Kat tila ang Espiritu ti Diyos iti makabael nga mangted iti kastoy nga impormasyon. Kat awan iti si asinuman nga adan iti kastoy nga kabaelan nga makaited iti padto nga eksakto nga mapasamak, nakas iti pan na kaibaga na. Ngam ti sao ti Diyos gayem kat adaan nasurok nga talugasot nga padto, may panggap iti umuna nga yaay na apo tayo nga Jesucristo kat literal nga natumpal amin dagitoy, nakas iti pan na kaipadto na. Kat anya nga ta iti makaigapo, mapay nga ti Diyos kat nang ted ka dagiti aduunay nga padto, may panggap iti umuna nga yaay na apo tayo nga Jesus, dito'y lubong. At da iti lohikal kin nalawag na sumbat na gayem. Dahito ikot, igunam-gunam na iti kinapatid ti umay ni Apo tayo nga Jesucristo dito'y lubong. Saan nga kaya ti Diyos nga mapalabsan da ti umay na? Ti Diyos kat nang tid ka dagiti nananay nga pagilasinan, tapnawan rason dagiti Israelitas nga sanda nga mailasin isuna, idi nga imay isuna dito'y daga. Kahit tayo man pa'y nga mang tid iti sabaling ilustrasyon gayam. Nukas pangarigan ta naawisak iti iliyo, kat mambaling nga saludso din yung kanyak babaen iti text. Gaputa san tayo pa'y mat nga nagkikita nga pulos. Nga mabaling nga kunayo iti text nga numakadanon ka iti paradaan ti boss. Kasano nga iti panakaamukin ka? Kaya't mabaling mat nga iteks ko kada kayo nga kunak. Sumangpetak iti paradaan iti oras iti alas tres. Nakasuotak iti nangisit nga polo kat nakapantalunak iti maong. Naka-eyeglasak kat nakakalugungak iti brown. No sumangpetak iti paraangan, ti panagkunayo ka dikit, mailasindak manipod ka dagiti adungat at tao. Idi nga may niapo tayong Isus gayem, manungagasot nga tawinan iti napalabas, dagiti adaan iti daan nga tulag kat amuda noan niya tilinaon na. Kat mabaling nga adan nga mangururay kankwa na iti may isang hotel iti Jerusalem, kat agururay iti damag may panggap iti panakaipas ngay na. Gaputa adda kankwa na amin nga impormasyon nga kasapulan da. Idi nga nagparang dagiti mamasirip tapno sapulin da ni Apo tayong Jesus. Dagiti kuma Israelitas dagiti nagtignay kan nagbalin nga interesado nga mangbirok kan mangkita iti maladagang Kristos ang kade. Daytoy nga pasamak iti yumay ni Apo tayong Jesucristo ket pudno nga napateg kan nadayag unay gayam. Ket napasamak daytoy nga kas iti panangipadto iti Dios. Dagiti propeta idi ket masaknan dala unay. Iti amin nga lugar. Nangatuman daytoy wenno nagbaba. Kasi digman wino adayo kat dinanon datapno ipakaamuda iti mensahe ti Diyos, kat tubngarin da iti basol. Binalaagan da iti nasyon kat impakdaarda kadagiti tattao nga agpakumbabada kuma, kan agsubli da iti Diyos. Iti mensahe da kat adakaraman na nga apoy kunwa, nasaan nala ang ipaawat iti ukum kan ununoy, ngam oray pa iti aldaw ti apo kan ti dayag na. Amin dagitoy kat kumita iti kinasip ngad, agturong itinaranyag ngagsapa. Itirabi iti basol ket, nakita da tiranyag iti yumay iti manubot ng agturay. Nakita da iti nadayag nga yumay iti pagarian na. Timinsay da ket, masapul nga maipataros, sakbay nga magunudan iti panakatumpal, iti pagarian iti barong atulag. Tiumno nga panirigan iti pagarian gayim ket masapul nga magunudan, baban iti matatag iti profeta iti daan nga tulag. Dagitoy nga profeta ket, sanda nga maibilang nga Superman gayam. Isuda kat ordinaryo lang nga tattao. Nga dadakil nga panagtarigagay na. Ngam gaputa isuda dagiti makunkuna nga taga sao iti Diyos. Timinsahe da kat isupay lang iti napaltiingan nga sao ti Diyos nga nananay. Kan awan pa kapilawan na. Kan saan nga balbaliw. Dagitoy kat pinasingkidan dagiti manurat iti barunga tulag. Kuna ni Pedro iti muna nga Pedro. Umunang kapitulo, iti may kasangapulukin, may kasangapulukit, may isang versikulo. Daytoy apa nakaisalakan, ti inam amiris ken sinuksukimat dagiti profeta, anang ipadto iti sagot nga itid ti Diyos kada kayo. In kagumaan da idi nga amuin, no kaano ken kasano, ti pan nakapasamak na. Dahito iti tiyempo ngayong magbaga ti Espiritu ni Kristo na da kadakwada. Idi impakamuda dagiti panagsagaba alak aman ni Kristo kanti dayag nga umay kalpasan na. Kasapay nga kunana iti may kadwa nga Pedro, iti munang kapitulo, may kasangapulukit lima aging gaiti, may kadapulukit may isang versikulo, nasantuan kayo kuma, iti amin nga arami Diyo, akas iti kinasanto ti Diyos, anangayab kada kayo, kas nailanad iti nasantuan na surat, agsanto kayo, agsipud ta nasantuak. Awan idumduma ti Diyos, o kumunadag iti tattao, kas mayanurot iti aramid da. Kunayo, amami, nagkararag kayo iti Diyos. Narod, nukasta iti awag yo, masapul ng agbuteng kan agraom kayo kinkwana, bayat ti panagbiag yo, dito'y daga. Tamuyo na niya tinaibayad, tap numawayaway angkay, iti awan sir-sarbi na panagbiag, at inawid yo kadagiti kapuunan yo. San kayo anagatang babaen iti banag amadadael, kas iti pirak, wenno balito. Nawayawayan kayo kadi, babaen iti panakaidaton iti napatigadara ni Kristo, amayarig iti kordero, naawan mulit kan tulaw na. Sakbay a pinarswati Diyos ti lubong, pinili na ni Kristo, kat na iparangarang kadagito'y mauding aldaw, tapno maisalakan kayo. Gaputa na mati kayo kankwana, nagtalakay iti Diyos a namagungar kan na magbaling kankwana, aman nakabaling unay. Naiturong iti Diyos ti pamati, kan namnamayo. May naigit na ito'y kat kinani William Cooper. Kunana, pudno nga nasamit, ti arpa iti panto. Daytoy kat nasamit unay, tapno baliwan iti natauan, ngawagas. Amuyo gagayom, kaduan kadag iti profeta kat, sanda nga impakpakamu iti bagida. Sanda nga imparangwin no, impanakkal dag iti pudno nga kinatao da, iti pagto nga impakamuda. Malaksid kin ni Jeremias kin Oseas kat, awanin sa bali nga nang ipakaamu iti kinasiasino na. Kahit maamuan tayo ito no, anya tipanggap na ditoy. No, kitaan tayo dagiti sinurat da. Ni Isayas kahit nang tad iti basit nga pakasaritaan, may panggap iti bagina. Katada sumagmamano nga pasit iti nasantuan nga surat nga, mangipakaamu iti biyag na, kan iti kinaministro na. Iti muna ang kapitulo, umuna ang versikulo dito libro iti Isayas, intad na dagiti nagan dagiti nagturay, idi nga na idadanas isuna. Katkas na inaganan na, dito kat kabayatan iti panagturay ni Oseas, ni Jotan, ni Akas, Isikyas kan amin nga ari ti Huda. Nubasan tayo mat iti may kanam nga kapitulo kat insurat natin may panggap iti personal nga panakaawag na, kanti akum na. Dagiti tiyempo nga impadto ni Isayas kat sa nga isu iti maibilang nga kasipngitan nga aldaw iti Huda, iti makinunod nga pakasipnanda. Da Oseas kin Isikyas kit, doon nga nalintag nga pangulo nga nagtarigagay nga agserbi iti Diyos. Ngam dagiti alaldaw iti kit, nakaro iti kinasipngit na. Da ito kit gapo iti kinarungsot iti pagarian iti Assyria, iti abagatan. Ti makin abagatan nga pagarian iti Israel kit, nakautibon iti dayto nga tiyempo gayem. No, basahan tayo iti may katalupulukit inna maging iti may katalupulukit sa mga kapitulo iti libro ti Isayas. Kat masarakan tayo iti naisurat may panggap iti pagkaisturyan iti kinaministro ni Isayas, kabayatan iti krisis, iti nga ti Assyria kat lilabsan na ti Jerusalem. Kat iti labas na gito'y nga personal nga pakasaknan na, kat kumita mat isuna iti maysa nga umay. Isuna nga agbalin nga silaw iti lubong. Kat nalabit nga amuta yun no si asino day tagayam. At dadagit imamati nga ni Isayas kat maibilang iti naaryan nga pamilya ni David. Ngunday to'y kat saan pa'y nga napanagnikan. Kastamat nga kunaganda nga isuna iti nadakamat iti libro iti Hebreo, iti may kasangapulukit may isang kapitulo, may katalupulukit pito. Ngagkuna nga nga nadakamat nga naragadi. Ngam no bilang manta agpaiso da ito'y wano saan. Ti liberal nga kritiko kat nakita da isuna, kas manurat da ito'y nga libro. At dapay dagiti agkuna nga adupay dagiti daduma nga Isayas nga awagan da iti Diotero Isayas, ken Trito Isayas. Ngayon da ito'y nga libro kat sa ngagpaituray iti kastoy nga wagas gayam. Gaputa ti baro nga tulag kat nang kutar ka dagiti amin nga pasit da ito'y nga libro. Kat bigbigan da amin ni Isayas kas manurat. Kat kunaan iti pakaisturyaan nga at dalaang may maysang Isayas. San kat di nga dua, talawin no at adupay. Kinapod nun na kat at dapay lang iti dakkel nga pasit iti Isayas, iti kompleto pay laang. Kat adala ang may-may sa nga bigbigan da. Kaya tayo man nga ilawlawag no apay nga, kunaan tayo nga, may isang akinanang iti panangibaga nga, at dadwawin na talong Isayas itinasanton nga surat. Lukas pangarigan kumata, at da sangaribu nga tawin manipot itakit, at dadagiti archaeologist nga kalkali kadagiti agdudong mga paset iti lubong. May isang grupo kit, agkalkali sa dya Pangasinan. May isang grupo kit, ijay mat Isabela. Kit mabalin mat nga damay sa dya Cagayan. Kalpasan day takit, nadanda iti konklusyon nga, mabalin nga, adatalong agnagan iti Artemio Lopez. Adda iti Artemio Lopez nga, nagbalin nga may isang pangulo iti militar. Adamot may isang Artemio Lopez nga, may isang biktima iti sakit ti puso kit, kalpasan na kit, natay. Kit mabalin nga, damot may isapay nga agnagan iti Artemio Lopez nga, naikulong, gapo iti palagtakaw. Dito nga ilustrasyon, kit mabalin nga, awan kas iskan na kadagiti dadu mga tattao. Ngayon dito iti marikrik na tayo tapno, mangagan tayo dagiti kritikong agsao, may panggap iti talong Isayas. No, kitaan tayo gayam. Tipagto ni Isayas kit kapadpada na iti panakaurnos iti pakabuklan iti nasantuan nga surat. At napakabuklan na nga inamapulo kit inam nga direkta nga nakutar manipod iti barong atulag. Dopulo kadagiti, dopulo kit pito nga liblibro iti barong atulag kit at da kutisyon na. Ti Isayas kit kasla may isa nga naabal iti barong atulag nga at da napintas unay nga maris na kit na dait iti may isa nga napintas nga pagtuladan. Ti libro ti Isayas kit may bilang nga may isa nga libro nga narigat kin makatikaw iti barong atulag. Dito yung nga libro kit kasla naikitikit iti bato nga masarakan iti barong atulag babayan iti tulong iti nasantuan nga surat nga mangsarita maipanggap kan Kristo. Ti pakasaritaan nga pasit na. Ti pasit na nga naglaon ka dagiti pakasaritaan. Nga masarakan tayo iti talupulukit inam aging ga iti talupulukit samkat ibati na pailaang iti nangato nga tukad dagiti padpadto. Kit bumabaday to iti naisurat. May panggap iti pakasaritaan. Kituray dagiti kita iti pagsasawang na usarkit na idumduma gayam. Ti may katlukin maudi nga pasit na nga masarakan iti may kaupat apulo aging ga iti may kanamapulukit inam nga kapitulo. Kitagsubli iti makunkuna nga poetic form. Ngam dayto ikat maisupadi iti umuna nga major section. Iti umuna kat masarakan tayo iti panangukom. Kunti nalintag na gobyerno iti Diyos. Iti maudi nga pasit kat makita tayo mat iti may panggap iti parabor iti Diyos. Iti panagsakaba na kan panagparang na iti daig na. Kat iti dayto nga pasit iti nang guyugoy kadag iti liberal nga kritiko nga mang plano iti dayto kunkuna inda nga Deutero Isaiah hypothesis. Ngayon kadag iti naglabas nga tautawin kat awan matin iti nadakamat may panggap iti may kadwa nga Isayas. Dito nga pasit kat dinakamat ni Juan nga insurat ni Isayas. Nung basaan tayo iti libro iti Juan, iti munang kapitulo may kadapulo kat talong nga bersikulo. Kasamat nga ni Apo tayong Yesus kat dinakamat na dito nga pasit nga insurat ni Isayas. Kas kunaan na iti libro iti Lucas, may kapat nga kapitulo, iti may kasapulo kat pito aging gaiti may kadapulo kat may isang bersikulo. Ni Filipe kat nangusar iti may isa nga kapitulo na, manipod dito yung apasit, tap na maawis na iti may isa nga yuno ko nga taga Ethiopia, nagturong kan Kristo. Mabasa tayo dayta iti may kawalong kapitulo iti libro ti Aramid. Kat adupay dagiti dadu mga referensya nga mang panagnag, nga ni Isayas iti pudno nga nang isurat dito yung libro iti Isayas. Kat mainayon iti daytoy, ni Isayas kat nang ipagtuka dagiti adu nga lokal nga paspasama. Idi nga ti Jerusalem kat napalawlawan iti armada iti Assyria, kit nang ipakaamun ni Isayas iti may isang nga naturad nga panto. Kinana iti may katalupulo kit pitong kapitulo, may katalupulo kit talong versikulo, gapuna kastoy ti kunan ni Yahweh, amay papan iti ari iti Assyria. Iso dinto umay, ito'y nga ili, kit dinto mat mangibiyat iti may sa apana sa jay, kit dinto mat umay iti sanguna, asi kakalasag, kit dinto mat mga ramid iti pagsalingdan, ama ibusor kenkwa na. Kasamat nga mabalin nyo nga kitain iti panto ni Isayas may panggap iti sakit ni Ezekias. Dito kat masarakan iti may katalupulok at walong nga kapitulo, dito yung libro iti Isayas. At didag iti panto nga san pa nga natungpal iti nga si Bibiyag isuna. Ngumita kat kasla natungpal da. Kas pangarigan, dag iti panto na may panggap iti syudad iti Babylonia. Kasim panto na iti may kasangapulok at talong kapitulo, may kasangapulo kit siyam aging gaiti, may kadapulo kit duwang versikulo. At dapay dagiti padto nga natungpal may naig iti Babylonia. Kit na isurat na iti may kupat apulo kit pitong kapitulo, dito'y libro iti Isayas. Dagiti nakali nga pasit iti Babylonia kit iparang na iti kinapudno dagiti nga panto. Kitada nasurok nga 50 nga milya iti bakod ti Jerusalem nga nakalida. Ti kultura da ito nga nadayag nga sibilisasyon kat pudno nga makapasidda o unay gayam. Uray pa ino itakit na ikalin da ito'y kadagiti tapok kan titidda. Mayan natop iti na isurat nga sa una Isayas. Da ito'y kat may saka dagiti kapintasan nga emplo nga mabaling nga maitid. Dagiti da dumak at maamuan tayong tupay kadagiti sumaruno nga panagadal tayo. Tibaro nga tulag kat ipakaamuna ni Apo tayo nga Jesucristo, kastema na. Kat na ito'y matitipakpakaamuna ni Isayas gayam. Ni Isayas kat awagan da nga may kalima nga ebanghelista. Kat kunayon da nga tilibro na kat may kalima nga ebanghelyo. Tipan na kaipas ngay ni Apo tayo nga Jesucristo, babaan iti may sa nga birhen. Kasamat iti kababalin na. Tibiyag na. Panakatay na. Tipanagungar na. Kanti may kadwa nga yumay na kat na ipakaamu amin dito'y nga nadayag ka na isang sangayan nga libro gayam. Kit data, iti libro, iti Isayas.
Magnabiyaga dut basul ko, diyak nga awaten Heso Kristo. Yem Jesus in may kas istranghero, maday dayaw isut silaw. Isut silaw, isut silaw. Awanen sit nget jak mapukaw naragragsak kakawan danag maday dayaw isut silaw kastay di bulag malit diday adut tandanag maupupay in Jesus in may naagasan maday dayaw nakakita. Isut silaw, isut silaw, awanen sit nget jak mapukaw, naragragsak at awan danag, maday dayaw, isut silaw. Jak mapukaw naragragsak at